ndryshë jetën e saj.
Në shoqatë grave këto në këtë kohë. Ai janë na ka thirr, na ka hona ai në pajtimet për marr, më marr dy bletë e me anis, me punu më marr me tu. Edhe na jena shku, kena moj trajnime, to në këtë kohë, me shoqatën e grave, me kanë dhënë dy bletë.
Viti parë ishte shumë i vështirë, se bahatja nuk dinte se si duhet kujdesur për bletet. Për këtë arsye mori pjesë në trajnime të shumta dhe lexoi libra që i ndihmuan të zhvilloj këtë veprimtari. Aktualisht ka mbi 30 koshere blet dhe është shumë krenare për punën që bën.
Unë i për vetë jam e lumtur shumë që mirë me këtë punë. Jam krenare, po zë sikur me blet, sikur me bletar me blektori që mirë, unë jam krenare me të. I punoj me vullnet, nuk pritej me të. Më morën punë kam, sikur kush kesh me punu dikon. Kam pezo që shkon punë e obligon me shkon punë edhe ne kam qita sikur me kanë kon të punu edhe ne këtë punë në shpitemë e di që punoj për veti për këtë.
Nga bletet se bahatja arrin që brenda vitit të fitoj deri në 10.000 euro. Krahas bletaris se bahatja prej më shumë se 7 vitesh zhvillon edhe veprimtarinë e blektorisë. Derisa ishte duke punuar në armë me burrin e saj Faikun. Ajo rrethen se si një shqiptar që jeton në Zvicër. Ishte ndalur rastësisht dhe ju kishte thënë se është i gatshëm që të ndihmoj financiarisht për të bler disa lopë në mënyrë që të ngrisin një fermë.
Me ka blia i dy cypa ljetë, e me kena mona, piqë aty në dy lëve, e kena rritë në mas dy vjetë, ja kena këtyna porët atina, që ne ka gjitaj. Porët, ja kena këtyna apet, e kena rritë në numrin.
E gjendur në një fshat ku gratë kryesisht janë të papuna, se bahatja thot se çdo dit për piqë të rris numrin e bletëve dhe gjedheve, me shpresën se një dit do të mund të punsoj bashk fshatare të saj.
Kam qef me rrit numrin hale ma shumë dhe për me bërë punësimin dhe mi punësu dhe gra tjera, femna tjera me punësu këto me marë.
Se bahatja thot se gratë e papuna duhet të gjenë mundësi për të kryuar biznese, ku do që jetojnë.
Sa ta ki shnetën nuk bërë më dërzu, dhe të mu mënu më marë me të natë. Dhe me pas një favull netin, veti njëri më hamë, kam ja dalë, kam më marë me që të punë dhe kam ja dalë.
Shumë gra në Kosovë vazhdojnë të jenë të papuna. Sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, niveli i punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, që është dallim shumë i madh në raport me burrat. Numrin më të madh të grave të papuna e përbëjnë ato gratë që jetojnë në zona rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe homologu tij kinez Xi Jinping kanë mbajtur një summit online që është vlerësuar historik. Ata për rreth 3 orë gjysmë kanë diskutuar për çështje dypalshe. Fokusi i bisedës ka qenë edhe Taiwani. Biden i ka thënë presidentit kinez se SBA është kundër çdo veprimi të njëanshëm në Taiwan, ndërsa Xi Jinping i tha Bidenit të mos luaj me zjarrin. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë homologut të tij kinez Xi Jinping se SBA është kundër përpjekjeve të njëanshme për ndryshuar status quo ose për të dëmtuar paqen në gjithë Taiwanin. Vërejtjet u bën gjatë samitit të parë virtual të dy liderve. Ata diskutuan gjithashtu dhe për çështje tjera, siç janë veprimet e Kinës në Xinjiang dhe Hong Kong. Samiti vlerësohet jetë më i rëndësishëm që kur Biden mori detyrën në janar të 2021-s. Presidenti Kinës ndërka që i ka tërhequr vrejtjen presidentit Biden se mbështetja SBA-s për pavarësinë e Tajvanit është si të luash me zjarrin. Dhe ata që luajnë me zjarrin do digjen, citohet i këtë thënë presidenti Kinës homologut të ti Amerikan, raportojnë mediat kineze si pas Reuters. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Biden theksoi se Shtetet e Bashkuara mbeten përkushtuara ndaj politikës një Kinë. A i kundështon fuqimisht për pjekjet e njanshme për ndryshuar status quo ose për të minuar paqen dhe stabilitetin për gjatë ngushticës së Tajvanit, tha shtëpia e Bardhë. Politika një Kinë është një bazë e marrëdhënieve të Kinës me SBA-n. Sipas kësaj, SBA-ja një dhe ka lidhje formale me Kinën dhe jo me ishullin e Tajvanit, të cilin Kina është si një provincë shkëputur që do të ribashkohet me kontinentin një ditë. Në vitet e fundit, Pekini ka intensifikuar përpjekjet për ta izoluar Tajvanin në skenën ndërkombëtare. Aeroplanët ushtarak kinez disa herë gjatë muajve të fundit kanë hyrë në zonën mbrojtëse ajrore të Tajvanit. Megjithatë, SBA-ja është detyruar të zbatojë një ligj të saj të quajtur Akt i Marrëdhënieve me Tajvanin, sipas cilit Washingtoni duhet të ndihmojë Tajvanin të mbrohet në rast të një sulmi. Gjatë bisedës, të dy liderët kërkuan që të stabilizojnë lidhjet e tensionuara dhe gjejnë mënyra për të shmangur konfliktin. Shtëpia e Bardhë tha pas takimit se dy udhëheqësi diskutuan fushat në cilat përputhen interesat, vlerat dhe perspektivat tona ndryshojnë. Media shtetërore kineze tha se presidenti kinez i tha homologut të tij se Shtetet e Bashkuara dhe Kina duhet të respektojnë njëra tjetrën, të rrisin komunikimin dhe bashkëpunimin në çështje të ndryshme të brendshme duke marrë pjesën e tyre të drejtë të përgjegjësive ndërkombëtare. Biden gjatë bisedës ka ngritur edhe çështjen e shkeljes së të drejtave të ujgurëve në Kinën Veriperëndimore, cenimin e lirive demokratike në Hong Kong, Tibet dhe çështje tjera të drejtave të njerëzit, tha shtëpia e Bardhë. Udhëhecit e dy ekonomive më të mëdha të botës diskutuan gjithashtu për tregtinë dhe ekonominë, si dhe ndryshimet klimatike dhe çështjet e përballjes me pandeminë COVID-19.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Departamentit Shtetit në Shtetet e Bashkuara Ned Price ka thënë se në kampin Bonsil në Kosovë autoritetet amerikane po vazhdojnë verifikimin e afganëve të zhvendosur për t'u mundësuar pranimin në Shtetet e Bashkuara apo në një vend të tretë. Price tha se shumë prej tyre janë larguar, tashmë janë në proces të lejimit të largimit. Ai nuk ka bërë ditur numrin e afganëve të cilët janë lejuar të larguohen nga Kosova, apo të atyre që vazhdojnë të qëndrojnë në kampin Bonsil. Regulatori Federal Gjermani Energjisë tha se ka ndaluar përkohësisht procesin e miratimit të gazjellësit rus Rjedha Veriore 2, përmes këtij gazjellësi Rusia synon të furnizojë Gjermaninë me gaz natyror. Agjencia Federale e Rjetit njoftoi me 16 nëntor se ka pezulluar procedurën e certifikimit për gazjellësin, punimet e së cilit kanë përfunduar gjatë periudhës së fundit. Regulatori Gjerman arritin përfundimin se do të ishte e mundur certifikoj një operator i gazjellësit Rjedha Veriore 2 vetëm nëse ai është i organizuar sipas ligjit gjerman. Migrantët e bllokuar në Bielorusi janë përleshur me ushtarët polak në kufirin mes dy vendeve, ata kanë hedhur gurë dhe gjësendet forta në rojet armatosur rënd, të cilët u kundërpërgjigjen me topa ujë dhe gaz lëshjellës. Migrantët po përpiqen të shkatrojnë gardhin dhe të shkojnë në Poloni. Shërbimet të përdorën gaz lëshjellës për të zbrapsur ata, shkroi Ministria e Mbrojtjes së Polonisë më 16 nëntor në rrjetin social Twitter. Situata në kufirin mes Polonisë, e cila është vend antar i Bashkimit Evropian dhe Bielorusisë, është përketësuar ditët e fundit. Mijëra njerëz, kryesisht nga lindja mesme, janë të ngjesur në kampet improvizuara në kushtet vështira në anën bieloruse të kufirit me Poloninë, Letoninë dhe Lituaninë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.